Lambavatn er á milli.
Er nokkuð sögn til það? Lambavatn?
Það sjálfsagt.
Já.
Ef ég segði þur eitthvað á hann Sveini á Lambavatni þegar tengdafæðans Þórður á Sæbóli.
Já.
Það var ljósi minn.
Nú, já.
Já. Það var nefnilega merkilegu maður, en það geti ég ekki óundirbúið.
Nei,
því að dóttir hans býr hérna á Sæbóli í...
Já, já.
Hvað haldið hún Helga á Sæbóli, segði ef ég færi nú að, ef hún heyrði eitthvað að föður sinni eftir mér.
Já, ég skal ekki
það... En það, það, var nefnilega, það var nefnilega stórmerkilegu maður. Hann, það ekkert nema gott hann, sem ég hefði nema gott hann að segja.
Já.
En ég get ekki sagt það svona óundirbúið.